la ora 7. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Două regiuni estice ale Ucrainei au decis prin referendumuri nerecunoscute să fie independente. Fermierii moldoveni amenință cu protestele, iar guvernul promite să adopte rapid un document care să le aducă bani europeni. Înaintea semnării acordului de asociere la Uniunea Europeană, premierul Iurie Leancă are unele emoții pentru producătorii autohtoni.
Ceea ce constituie o preocupare importantă, prioritară a guvernului, a instituțiilor guvernamentale, este să facem așa încât produsele moldovenești să fie mai competitive. Să facem așa încât produsele moldovenești să găsească acest acces în baza regimului de comerț liber.
Și rubrica Dreptul tău astăzi despre practici controversate în spitalele de boli mentale. La început ascultați știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Fortificarea parteneriatului cu Alianța Nord-Atlantică va dezvolta Republica Moldova și va schimba în bine viața oamenilor, a declarat la Chișinău adjunctul secretarului general NATO, Alexander Vershbow, în cadrul unei întrevederi cu premierul Iurie Leancă. În cadrul discuției a fost discutată situația din regiune și aspectele cooperării bilaterale în cadrul planului individual de acțiune al parteneriatului Republica Moldova-NATO. Anul acesta se împlinesc 20 de ani de la aderarea Moldovei la Parteneriatul pentru Pace. Un interviu cu Alexandru Veșpo, găsiți pe paginile noastre de internet în limba română și în limba rusă. Vicepremierul rus Dimitri Rogozin a avertizat din nou Chișinăul cu repercusiuni dacă Moldova semnează acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Într-un interviu cu publicația rusească Comersant, Rogozin a spus că Moscova își va revizui legăturile sale economice cu Moldova dacă semnează acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Rogozin a mai spus și că statutul de neutralitate al Moldovei se va schimba dacă va alege să devină parte a Uniunii Europene. Rogozin a pledat în interviu publicat astăzi pentru ca Moldova să se alăture Uniunii Vamale dominată de Rusia, spunând că Moscova ar saluta o astfel de schimbare. Kremlinul a declarat că respectă dorința exprimată de popor în referendumurile organizate ieri în regiunea Donetsk și Luhansk din estul Ucrainei. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov. Fără a include separatiștii în convorbirile menite să rezolve criza ucrainiană, nimic nu poate fi obținut. În Donetsk, autoritățile separatiste spun că 89,7% dintre cei care au votat s-au pronunțat pentru autodeterminare, iar participarea la vot ar fi fost de 75% din populație. În Luhansk, separatiștii spun că 96% susțin independența de Ucraina. Ministrul suedez de externe, Carl Bildt, a calificat referendumurile drept false, iar președintele Franței, François Hollande, a spus că sunt nule și neavenite. Uniunea Europeană le-a declarat ilegale. Am fost foarte clar în ceea ce privește poziția noastră față de aceste așa zise referendumuri. Uniunea Europeană nu va recunoaște niciun referendum care este nelegitim și ilegal, a declarat Catherine Ashton, coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene. Uniunea Europeană a decis impunerea de sancțiuni împotriva alte 13 oficialități ruse și două companii implicate în criza ucrainiană. Este pentru prima dată când Uniunea Europeană impune sancțiuni împotriva unor companii. Cele două companii din Crimea au fost naționalizate de Rusia după anexarea peninsulei. În total, până acum, Uniunea Europeană a impus sancțiuni unui număr de 61 de persoane din Rusia și Ucraina, cărora nu li se permite accesul în țările comunitare și ale căror conturi au fost înghețate. Regiunea separatistă a Ucrainei Donetsk a cerut Rusiei să o absoarbă pentru a restabili dreptatea istorică. Biroul premierului interimar de la Kiev a spus că nu are pe moment nicio reacție față de declarația lui Denis Pușilin, membru al așa numitei Republici Populare Donetsk, care a mai spus și că populația Donetskului a fost întotdeauna parte a lumii rusești și istoria Rusiei este istoria ei.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Oana Serafim. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Duminică, în două regiuni estice, predominant rusofone ale Ucrainei, au avut loc referendumuri nerecunoscute asupra autodeterminării. Condamnate de guvernul de la Kiev și de Occident, consultările populare ar fi arătat, după spusele liderilor separatiști proruși, că populația din regiunile Luhansk și Donetsk dorește în proporție covârșitoare despărțirea de Kiev. Detalii într-o relatare pregătită de Alexandru Eftode.
Insurgenții proruși din estul Ucrainei au organizat referendumurile la Donetsk și Luhansk în ciuda unui îndemn al președintelui rus Vladimir Putin, care le-a cerut miercurea trecută să le amâne pentru a crea condiții de dialog cu Kievul. Organizatorii spun că aproape 90% dintre participanți ar fi votat pentru autodeterminare la Donetsk, o regiune cu 4,5 milioane de locuitori, și 96% la Luhansk, regiune cu o populație de aproximativ 2,25 de milioane. Prezența la urne ar fi fost de 75%. Roman Liahin, șeful autoproclamat al unei comisii electorale așa zisei Republici Populare Donetsk, a explicat rezultatele în felul următor. Aceste rezultate înseamnă numai că oamenii din Donbass cer să li se respecte opinia, să fie respectate normele și legile internaționale. Ne cerem dreptul la autodeterminare și vom tinde spre asta. Această declarație o contrazice pe cea a autoproclamatului guvernator popular de la Donetsk, Pavel Gubarev, care a spus televiziunii ruse că votul a fost doar un pas pentru crearea unei țări noi, Nova Rasia, în sud-estul Ucrainei. Așa cred și mulți alegători intervievați duminică în estul Ucrainei de agenția Reuters.
Делаем своё государство федеративное.
Vom crea propriul nostru stat, un stat federal, iar apoi ne vom uni cu Rusia, a spus un locuitor al Donetskului, Evgeni Belașov. Da, am votat ca toată lumea pentru separarea de Ucraina, spune un alt alegător, Arcadii. Să nu ne comande ei și să nu ne trimită aici bandiți. Referendumurile de la Donetsk și Luhansk au avut loc fără observatori internaționali, iar rezultatele au fost anunțate la doar câteva ore de la închiderea secțiilor de vot. Rezultatele sunt complet diferite de cele ale unui sondaj de opinie publicate săptămâna trecută de Centrul Sociologic American Pew Research Center, care arată că 70% din locuitorii din estul Ucrainei doresc ca țara să-și păstreze unitatea. Kievul, Uniunea Europeană și Statele Unite nu recunosc legalitatea referendumului și acuză Moscova de încurajarea separatismului după anexarea Crimeei în luna martie cu ajutorul unui plebiscit asemănător. Departamentul de stat american a spus că votul este o încercare de a continua dezbinarea și dezordinea. Ministrul de externe britanic, William Hague, a declarat astăzi la Bruxelles, înainte de o reuniune a ministrilor europeni de externe pe tema crizei ucrainene, că rezultatele anunțate de separatiștii proruși la Donetsk și Luhansk au credibilitate zero. Aceste votări, aceste tentative de referendum au credibilitate zero. Sunt în ochii lumii ilegitime. Nu respectă niciun fel de standarde, nici de obiectivitate, nici de transparență, corectitudine sau bună organizare. Și nici măcar cei care le-au organizat nu pretind să respecte vreunul din aceste standarde. Astăzi, Kremlinul a spus că recunoaște referendumurile și respectă voința poporului pentru autoguvernare care ar fi fost exprimată la Donetsk și Luhansk. Într-o declarație de presă, Kremlinul a făcut apel la implementarea rezultatelor într-o manieră civilizată și a cerut convorbiri între autoritățile de la Kiev cu separatiștii din cele două regiuni.
A fost Alexandru Eftode. Despre semnificația așa numitelor referendumuri din Ucraina au stat de vorbă în studioul nostru de la Chișinău Vasile Botnaru și analistul Igor Boțan.
Democrațiile moderne sunt prin excelență democrații reprezentative, deci puterea este dată reprezentanților poporului. De aceea referendumurile într-o democrație reprezentativă se efectuează exclusiv în cadrul legal. Ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă la Lugansk și în Donetsk este de fapt un semnal că în Ucraina nu există putere reprezentativă, de aceea se recurge la aceste plebisciduri populare.
Dar Rada stă bine, mersi, pe loc. Ei a delegat împuternicire unui președinte, unui premier. De ce n-ar fi legitimă puterea de la Kiev?
Pentru că așa spune Federația Rusă și președintele Putin, care susține aceste rebeliuni în estul Ucrainei. Deci miezul problemei este că cei care au organizat referendumul și Federația Rusă susțin sus și tare că puterea nu este legitimă la Kiev, de aceea se recurge la aceste instrumente de exercitare a presiunii.
Admitem că nu este legitimă. admitem că este o insurgență pe Maidan, atunci cei care reproșează Kievului ar trebui să asigure condiții de legalitate mult peste ceea ce se întâmplă la Kiev, în peninsula Crimeea, unde, așa cum afirmă Rogozin în cel mai recent interviu, exista pericol pentru populație, ar fi trebuit rușii să asigure o legalitate și condiții și securitate pentru populație mult peste ceea ce au avut înainte.
Există un conflict între Kiev și Moscova. Moscova spune că această putere este nelegitimă, nereprezentativă. De aceea, prin persoanele de influență, prin agenții de influență, exploatând atitudinile cetățenilor, recurg la așa zisele plebiscituri. Deci nu putem vorbi despre condițiile normale la care vă referiți dumneavoastră, că există legea. În cadrul legei se inițiază la început un referendum care primește acceptul instituțiilor statului abilitate. Se organizează întreg procesul în conformitate cu legi foarte strict expuse. Deci toate aceste elemente lipsesc cu desăvârșire. Tocmai de aceea trecem la partea a doua a problemei noastre. Este vorba despre instrumente de manipulare și de exercitare a presiunilor într-un conflict între Moscova și Kiev. Și
atunci de ce are nevoie Moscova să mimeze un referendum? Că doar este un referendum absolut improvizat.
Noi din start am spus că dacă referendumurile sunt instrumente de presiune, ele se folosesc în acest scop. Deci scopul primar deocamdată este să se exercite presiunea asupra Kievului ca să accepte așezarea la masa de discuții cu liderii rebelilor,
prin
pe care nimeni nu-i cunoaște.
Cifrele nu contează și nici condiții.
Dar nu contează absolut nimic. Sigur că se vor aduce tot felul de argumente pentru a legitima cumva rezultatele. La masa de negocieri trebuie să se discute o singură problemă. Federalizarea Ucrainei, așa cum îi convine Federației Ruse.
Analistul Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Fermierii moldoveni au amenințat cu proteste dacă puterea nu publică de grabă strategia de dezvoltare a agriculturii și nu ia măsuri pentru ieftinirea produselor petroliere pentru fermieri. Cu câteva ore mai târziu, guvernul a promis să adopte rapid strategia cerută. Detalii în relatarea Alei Ceapai.
Pe un ton ultimativ, premierul Iurie Leancă le-a cerut astăzi colegilor de guvern să semneze și să publice strategia de dezvoltare agricolă și rurală, document așteptat de Uniunea Europeană ca să poată oferi agricultorilor moldoveni ajutoare în valoare de 68 de milioane de euro în cadrul proiectului Empart. Strategia aprobată de guvern încă în urmă cu două luni a stârnit o dispută între ministrul liberal-democrat al agriculturii Vasile Bumacov și vicepremierul democrat pentru economie Valeriu Lazar, care s-au acuzat reciproc că ar împiedica intrarea în vigoare a strategiei. Premierul Leancă a intervenit în disputa dintre cei doi miniștri și a cerut urgentarea intrării în vigoare a strategiei la câteva ore după ce mai multe organizații de fermieri au anunțat acțiuni de protest. Fermierii și-au exprimat îngrijorarea că ar putea pierde fondurile europene, sugerând că cele două ministere dispute de fapt dreptul prioritar de a gestiona aceste fonduri. Președintele Uniunii Producătorilor Agricoli Uniagro Protect, Alexandru Slusar.
Aceste fonduri în part ne permit dublarea fondului de subvenționare începând cu anul 2015. Pentru noi era important să fie dată unda verde pentru atragerea acestor fonduri importante. Fără aceste subvenții noi nu putem moderniza agricultura. Iată, asta este momentul cel mai important pentru sectorul agrar la moment. Nu cine va gestiona fondurile. Agricultorii nu înțeleg de ce trebuie discuți cu cleștele de la guvernare, deciziile necesare pentru întreg sectorul agrar.
Fermierii nu renunță însă la acțiunea de protest programată pentru 28 mai, întrucât o altă revendicare pentru care luptă ani de zile ar fi tergiversată de guvern. Este vorba despre reglementarea pieții produselor petroliere, întrucât scumpirile periodice ale carburanților provoacă pierderi enorme agricultorilor. Deși guvernul încă acum 2 ani a aprobat un proiect de lege propus de Ministerul Economiei care prevede și dreptul fermierilor de a importa direct motorină de la producători, proiectul nu a ajuns în Parlament fiind retras și din guvern. Alexandru Slusar spune că și în acest caz ar fi vorba despre o neînțelegere între reprezentanții PD și PLDM de la conducerea Ministerului Economiei și respectiva celui de Finanțe. Președintele Federației Naționale Naționale a Fermierilor, fostul ministru al agriculturii, Valeriu Cosarciuc, spune că fermierii ar putea economisi sute de milioane de lei dacă ar putea importa direct produse petroliere.
Prețul s-ar mișora cu 2 lei, 2 lei jumate. La acea cantitate de motorină care se consumă în agricultură, de 200 de mii de tone, asta însemna în jur de 500 de milioane de lei, redirecționată către fermieri, ca ei să-și poată, spunem așa, mișora costurile de producție și devină mai competitivi.
În cadrul acțiunii de protest programată pentru 28 mai, agricultorii spun că vor să sensibilizeze guvernanții și asupra unor probleme mai vechi cu care se confruntă ramura, și anume subvențiile, irigarea și consolidarea terenurilor. Fermierii spun că agricultura necesită acum mai multă atenție din partea autorităților, întrucât piața estică devine din ce în ce mai instabilă, iar pe piața vestică doar o agricultură competitivă poate face față concurenței. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
19 și 15 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Peste câteva momente, un interviu în exclusivitate cu premierul Iurie Leancă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, o nouă ediție a dicționarului muzical al Europei Libere. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre la europalibera.org. Într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere, premierul Iurie Leancă i-a vorbit Valentinei Ursu despre apropiata semnare a acordului de asociere la Uniunea Europeană.
Urmează să fie semnat acordul de asociere. Care e perspectiva relației moldo-comunitare după semnarea acestui important acord?
Acum este foarte important, pe de o parte, să ne pregătim pentru semnarea acestui acord, fiindcă s-au depus eforturi substanțiale pentru a negocia textul acordului, pentru a promova reformele care sunt prevăzute în acest acord, astfel încât standardele, principiile, cadrul legal să fie armonizat cu cel european. Pe de altă parte, este foarte important să pregătim economia Republicii Moldova să poată din plin beneficia de prevederile acordului de asociere și, în mod special, acordului privind crearea zonei de liber schimb.
De ce ziceți să pregătim? Nu e pregătită economia?
Economia este mereu într-un proces de extindere, de îmbunătățire, de crearea a unor condiții care ar permite producătorului autohton să aibă acces mai mare pe piețele de desfacere. Din punctul ăsta de vedere, ceea ce constituie o preocupare importantă, prioritară a guvernului, a instituțiilor guvernamentale, este să facem așa încât produsele moldovenești să fie mai competitive. Să facem așa încât produsele moldovenești să găsească acest acces în baza regimului de comerț liber. Să facem așa încât produsele pe care încă nu le putem exporta pe piața europeană sau pe alte piețe, fiindcă nu corespundem anumitor standarde, de exemplu fitosanitare, să investim în calitate, să investim în... și să facem așa încât să corespundă acestor criterii. Și e vorba nu doar de consumatorul din Uniunea Europeană, e vorba de consumatorul moldovean. Fiindcă atunci când vom avea acces la o piață cum e în cazul Uniunii Europene de 500 milioane de oameni, cu capacitate de cumpărare enormă. Cineva a evocat care este PIB-ul pe cap de locuitor în Uniunea Europeană, peste 25 de mii de euro. Deci iată că atunci când ai piață de desfacere, sigur că atragi și investiții. Când atragi investiții, creezi locuri de muncă, creezi un produs cu valoare adăugată și se extinzi potențialul de export. Și apropo, am auzit deja de la mai mulți parteneri europeni că așteaptă cu nerăbdare să intre în vigoare acest regim de liber schimb, fiindcă asta înseamnă că noi acceptăm regulile europene, regulile de joc, regulile de standardizare, creăm un mediu mult mai bun, mult mai propice pentru funcționarea investițiilor atât domestice cât și celor străine. La asta mă refer atunci când spun că noi trebuie să pregătim acum economia noastră, să ajutăm producătorii, fermierii, prin oferirea șanselor de a ambala mai bine producția, prin oferirea șanselor de a avea acces la bani și bani ieftini. Și iată, urmează să fie semnat în Polonia acordul prin care guvernul polonez ne oferă 100 milioane de euro pentru dezvoltarea zootehniei și dezvoltarea legumiculturii din Republica Moldova, punând la dispoziția întreprinzătorilor moldoveni bani extrem de ieftini, pe 25 de ani, cu 5 ani termenul de eliberație, cu o dobândă de 0,15%.
A fost premierul Iurie Leancă într-un interviu acordat în exclusivitate Valentinei Ursu. Varianta integrală o găsiți pe internet la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Își trăiesc viața după zid chiar dacă nu au săvârșit nicio crimă și dacă încearcă să evadeze, sunt aduși înapoi cu poliția. E vorba de pacienții internatelor psihoneurologice condamnați să stea în condiții de detenție doar pentru că au o dizabilitate mentală și societatea nu a știut să inventeze o altă soluție mai umană decât să izoleze cât mai departe de ochii lumii. Cei mai mulți au fost abandonați în copilărie în instituții de asistență pentru persoanele cu devieri psihoneurologice moștenite de la sistemul sovietic și continuă să fie ținuți mai în culise. Un studiu recent efectuat de experți PNUD arată că cel puțin 10% din cei 1600 de pacienți maturi ai instituțiilor psihoneurologice ar putea avea o viață de om liber, relativ integrat în comunitate, fără a fi tratate drept o povară pentru stat. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, în subordinea căruia se află cele patru instituții psihoneurologice pentru maturi, dezvoltă în prezent servicii de asistență la nivel local, astfel încât în următorii ani mai multe persoane cu dizabilități intelectuale să se integreze pe cât e posibil în comunitate. Procesul însă decurge nevoios. Deocamdată doar 6 persoane sunt pregătite pentru a fi integrate în familiile lor, spune Giulietta Popescu, șefă de direcție în cadrul Ministerului de Resort.
Gradul lor de independență ne vorbește despre posibilitatea de a integra în comunitate, dar de la ceea că ei pot fi reintegrați, asta nu înseamnă că noi avem o finalitate, o continuitate a întregului proces, ca să asigurăm într-adevăr siguranța beneficiarului. Doar în cazul în care avem unde să integrăm, dacă au familie și sunt gata să-i accepte înapoi sau sunt servicii în comunitate și pot fi integrați.
Instituțiile psihoneurologice consumă anual câteva zeci de milioane de lei. Întreținerea unei singure persoane costă între 40 și 50 mii de lei anual. Deși suma este enormă la prima vedere, doar o mică parte din bani sunt cheltuiți direct pentru pacienți, cea mai mare parte fiind alocată pentru întreținerea blocurilor, reparație și salarizarea personalului. Expertul PNUD Arcadie Astrahan este de părerea că cea mai mare parte a persoanelor cu dizabilități mentale poate fi integrată în comunitate fără investiții suplimentare. Este suficient să fie redirecționate sursele existente către familiile beneficiarilor, afirmă expertul.
Dați-i familii persoane 50.000 de lei pe an, trăiască în s-o casă. Deci este o vorbă și de redistribuire resurselor care sunt deja existente. Dacă s-ar găsi, s-ar lucra, deja probabil că în 4-5 ani poate măcar mecanismul de redistribuire de-al pus în aplicare, dacă nu sunt fonduri noi să investim. După mine, asta e cheița succesului. Persoanele independente sau persoanele foarte dependente, grave, foarte ușor se scot în fostere. Asistență nu parentală, dar familială, profesionistă, unde statul nu mai investește în aceiași bani, așa e 70.000 și dă ca salariu.
În ultimii ani, rapoartele organizațiilor neguvernamentale sesizează autoritățile despre încălcări grave ale drepturilor omului în instituțiile psihoneurologice. Avocata Violeta Gășițoi, care apără în instanță persoane din instituțiile psihoneurologice de la Bălți și Cocieri, spune că acestea nu sunt ascultate atunci când se sesizează despre încălcări, iar puținele anchete pornite de organele de drept nu s-au finalizat cu sancționarea persoanelor vinovate.
Este tratamentul inuman și degradant aplicat asupra acestor persoane, deci ca pedeapsă, ele sunt bătute la internatul psihoneurologic din Bălți. Ele sunt închise într-un bloc 2. Eu am rămas șocată când am intrat în acest bloc și am văzut unde una dintre beneficiarele pe care o apăr era închisă în acest bloc 2. Este o încăpere unde stăteau 20, dacă nu mai multe persoane, care stătea jos culcată. M-am apropiat să încercăm să ridicăm persoana. Ea a început imediat să plângă, să nu o batem. Ea avea reacția că uite cineva vine iarăși să o bată în internatul psihoneurologic din Bălți. Am mai depistat și faptul că ficiorii unor angajați vineau și violau în această instituție beneficiarele. Ele au spus directorului, dar nimeni nu le credea.
Deși persoanele internate în instituțiile psihoneurologice au posibilitatea să depună reclamații prin care să comunice despre anumite încălcări, la modul practic acest exercițiu este aproape imposibil de realizat. Boxele pentru reclamații se află undeva în afara instituțiilor unde pacienții nu pot ajunge, pentru că nu au dreptul să părăsească teritoriul, iar cheițele de la boxe se află la administrația instituțiilor. Un grup de lucru format din reprezentanții mai multor ministere și experți internaționale a finalizat recent un set de propuneri de comunicare completarea mai multor acte normative în ce privește drepturile persoanelor cu dizabilități mentale. În acest fel, legislația națională urmează a fi adusă în conformitate cu prevederile Convenției pentru persoanele cu dizabilități ratificată de Republica Moldova. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii Dreptul tău lunea viitoare. Deocamdată, ca în fiecare seară de lună, o nouă recenzie de carte pregătită de la Chișinău de scriitorul Emilian Galaicu-Păun.
Medic chirurg din Chișinău, scriind pe insula franceză Réunion, din Oceanul Indian, un roman ce se desfășoară în mare parte la Paris, Credo, Teo Educațional 2013, și care îi va aduce autorului Pavel Borș premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor. Când s-a mai văzut una ca asta în literele noastre? Surpriza acestei proze cu caracter biografic, cu minte neitrat ostentativ, este descoperirea altora și descoperirea propriului eu în contact cu acești alții, remarcă academicianul Mihai Cimpoi în prefața cărții. Nu doar descoperirea, ci înțelegerea celorlalți, aș adăuga la capătul lecturii. Romanul se întâmplă între aerogara Roissy-Charles de Gaulle din Paris de la pagina 6 și l-am condus până la Roissy-Charles de Gaulle, acolo unde am debarcat cu toții la sosire, de la pagina 186, într-un Paris luat cu asalt de emigranții din estul ex-sovietic, printre care și eroii noștri, doi muzicieni, unul șef de orchestră și altul maestră în artă, acum cântând prin metroul parizian, un chirurg veșnic flămând și așa mai departe. Scenele decupate din realitate au precizia unui reportaj și finețea unei prozi de moravuri. Un adevărat masterclass în acest sens este capitolul 9 mai la Paris, unde narațiunea începe domol. Cei doi moldoveni au pornit o moldovenească melodie pe placul tuturor. După moldovenească a urmat o doină, cum se și cuvine la moldoveni, care trec de la veselie la tristețe. Apoi o cotește brusc. Teper Ivan Sgraim în pamintea pabedie, a propus unchiul, etat praznic poroham prapah, unchiul Iura avea voce, iar un rus, când începe să cânte, nu se mai oprește până nu ia cu asalt Berlinul. Cum însă toate acestea au loc la o oră târzie, concertul improvizat în casa domnului Velțianu se lasă cu intervenția poliției și atunci lovitură de grație din pasa aceluiași unchiul Iura. Anu Vania, davai Marseliezu! Muzica răsună atât de solemn încât pereții din salonul îngust au început să se cutremure, iar polițistul, care se așezase să facă procesul verbal, s-a ridicat în picioare. Cu ce credeți că se va încheia scena? Cu încă o replică a unchiului Iura. Monsieur, madame, spectacolul a luat sfârșit. Vă mulțumesc pentru atenție. Polițiștii au plecat, lăsând procesul verbal pe masă. Un roman ca un ochian întors, ca să nu zic introvertit, cred. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu-Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Vlad Sainciuc, redactorul șef al revistei Tainele Sănătății.
Ziarul Tainele Sănătății vine cu un articol foarte interesant de ziua asistentului medical, că astăzi toată omenirea sărbătorește această zi și se relatează de la medicina urgentă, de la Spitalul Medicină Urgentă din Chișinău. A devenit deja o tradiție ca în fiecare an, 12 mai, spun lucrătorii de aici, să sărbătorim Ziua Internațională a Asistenței Medicale. O nouă secție alternativă pentru copii născuți prematur este deschisă și la Centrul de Reabilitare a Copilului de la Casa pentru Copii, de la Bălți, copiii beneficiind de condiții favorabile pentru trai și dezvoltare continuă, atât fizică cât și cognitivă, psihosocială, culturală. Totodată este un articol foarte interesant, managementul sanitar, factor important în asigurarea actului medical de calitate, de la Centrul de Sănătate Mărândeni, unde doamna Colibaba Angela relatează că virtutea serviciului a avut ocazia să meargă și ea printre primii în Republică care s-au divizat de la Centrul Medici Familie din Fălești și sunt independenți. Deci nu depinde de Centrul Medici Familie. Totodată în ziar veți găsi foarte multe rețete cum se tratează cu coada șoareciului, cum măcieșe, ceapa verde, cum utilizăm țintaura, cuișoarele, apropo, foarte mult știu că acest medicament, cuișoarele, în tradiții populare moldovenească, se fedeau în din cuișoare și scoțișoare, care leac contra răcerii sau se înghițeau încălzite bine ca sudorifice. Aceste și alte materiale veți găsi în ziarul Tainele Sănătății, care a apărut cu numărul de mai.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar vă semnalăm o nouă ediție a Dicționarului Muzical al Europei Libere. Punem punctul aici. Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.